Estas instalacións, xunto á praia de Villas que temos aquí ao lado, son unha realidade e unha verdadeira oportunidade como peza clave do transporte por ferrocarril, como instalación de apoio aos nosos portos e, polo tanto, como complemento indispensable a todas as nosas instalacións portuarias e a súa actividade. Unas instalacións que, dende hoxe, están a disposición dos portos e dos operadores logísticos para a súa utilización e aproveitamento. Unas instalacións que nacen coa vocación de servizo ao sistema portuario galego. Unas instalacións que, coa súa centralidade e coa súa vocación distribuidora, poderán contribuir a mellorar as oportunidades dos nosos portos e do noso sistema ferroviario.